Garbėjai Jėzui Kristui. Kalba kunigas Vytautas Brilius iš Vilniaus Marijos radijos studijo. Šiandien katechezės laida, taip pat ir rytoj 9:05 reikės man pravesti katechezės laidą. Rinkausi, kokią temą kalbėti. Visokių minčių buvo, tačiau mūsų parapijos bažnyčia yra katechetė Birutė, kuri man patarė ir pasakė, kad gali būti labai reikalinga žmonėm daugiau pasigilinti apie Velykų liturgiją, didžiosios savaitės liturgiją ir visų tų dienų liturgiją, kas yra švenčiama ir kaip. Taigi pasinaudosiu jos patarimu ir apie tuos dalykus pašnekėsiu. Pradėsiu Velykų tą liturgiją, šiek tiek bandysiu paaiškinti. Velykų liturgija, pačios Velykos ir ta Velykų šventė yra centrinis įvykis šventoje bažnyčioje, kadangi tai yra kulminacija viešpaties Dievo vykdomo atpirkimo. Jėzaus Kristaus kančia ir mirtis, pasiaukojimas ant kryžiaus, bažnyčios įsteigimas, mūsų visų atpirkimas ir garbingas prisikėlimas, kuris duoda jėgą bažnyčioje eiti į priekį kartu su Kristumi ir tęsti vykdyti jo darbus. Verbų sekmadienį prasideda Velykų šventimas. Šventimas tai Velykos tokia labai sudėtinga savotiška šventė. Čia mes ir mirtį, ir kančią, ir išdavystę, ir prisikėlimą švenčiame. Būtent švenčiame, ne linksminamės dėl tų dalykų, bet švenčiame iškilmingai paminėti. Tas žodis šventė pirmiausiai yra iškilmės prasme, kad mes paminime, o taip pat per liturgiją, kadangi liturgija susideda iš įvairiausių žodžių, veiksmų ir kitų liturginių ženklų, per liturgiją mes įeiname ir padarome tuos dalykus tarsi mūsų dabartimi. Todėl liturgijoje labai svarbu mūsų tiesioginis dalyvavimas ir kalbėjimas, ir giedojimas, ir ėjimas procesijose, ir mūsų stovėjimas, klūpėjimas, kūno laikysena, mes įsijungiame, įeiname į tuos dalykus. Velykų šventimas prasideda Kristaus kančios sekmadieniu arba verbų sekmadieniu. Bandžiau surasti, ką reiškia žodis verba ir neradau. Šiaip visame pasaulyje šis sekmadienis vadinamas palmių sekmadieniu, kadangi, kaip parašyta evangelijose, įžengiančiam Kristui į Jeruzalės miestą žmonės ant kelio klojo palmių šakas kaip didžiulės pagarbos ženklą, kurie nepriejo, tie iš tolo palmių šakomis mojavo, taip pat prisijungdami prie Kristaus garbinimo. Taigi šitas palmių arba verbų sekmadienis, pas mus palmės neauga, tai daro puokšteles iš įvairiausių augalų ir jas vadina verbomis. Velykos visada būna pavasarį, prasideda augalų atgimimas gamtoje, todėl panaudoja ir šitos atgimstančius ženklus ir paprasčiausius karklus su tais gražiais švelniais kačiukais pūkuotais ir kitokius dalykus. Tai yra ženklas Kristaus pagerbimo. Bažnyčios liturgijoje jis prasideda prieš mišes daroma procesija. Procesija turėtų vėlgi atkartoja tą Kristaus įžengimą į Jeruzalės miestą, į Dievo miestą, tai yra Jėzaus Kristaus miestas, Tėvo ir Sūnaus miestas, Dievo pašvestas. Ir todėl yra ta procesija kaip įžengimas. Idealiu atveju būtų geriausia, kad ta procesija būtų iš kažkur kitur atėjimas į bažnyčią, kurioje aukojamos mišios. Paprastai turėtų būti iš kokios nors koplyčios arba kitos bažnyčios, jeigu yra tos pačios parapijos ribose. Ir visi susirenka, pagarbina viešpatį, yra pašventinamos verbos, kurias turi tikintieji, ir procesijos būdu, mąstant apie tą Jeruzalės tikrąjį įvykį, yra ateinama į bažnyčią. Jeigu to dalyko, tą dalyką sunku yra padaryti, daroma procesija iš kažkur kitur, pavyzdžiui, iš už šventoriaus į bažnyčią arba aplinkui bažnyčią gali būti daroma procesija, kartais viduje bažnyčios daroma procesija, o kartais jokios procesijos ir nebūna. Jeigu tai yra per sunku ar nepatogu, užtenka, kad žmonės atsistoja su savo palmių šakelėmis, su savo verbomis rankose ir tuo atsistojimu parodo, kad jie yra pasirengę eiti kartu su Kristumi, įžengti į Dievo miestą, o taip pat kartu su Jeruzalės gyventojais eiti ir pasitikti ateinantį į Jeruzalę Kristų. Atėjus į bažnyčią skaitoma šventoji evangelija apie Kristaus įžengimą, jų yra trys evangelijos, kadangi liturginis ciklas yra suskirstytas į trijų metų ciklą, vadinama A, B ir C metais, atitinkamais metais yra skaitomas evangelijos skaitinys. Šie metai liturginė yra C ciklo metai ir todėl klausomasi evangelijos pagal Luką. Evangelijoje yra visada paminima, čia ne dėl to, kad į verbas įdėjo šitą į šią šventę įtraukė, bet todėl, kad patys evangelistai, kai rašė evangeliją, jie visi susieja Kristaus įžengimą su pranašų išpranašautų, išganytojo Mesijo įžengimu į Jeruzalę. Yra pranašauta, išpranašauta senovės pranašų dar prieš kelis šimtus metų iki Kristaus, kad Jėzus, kad Mesijas įžengs ir bus jam klojamos palmių šakos, kad jų įžengimas bus iškilmingas, kad jis atjos ant asilo, ant kurio niekas nebuvo jodinėjęs. Ir šitie dalykai yra ne tik tai tam, kad mes pamatytume dar kartą mums iškeltų tą dalyką, kad Dievas iš anksto žino ir pasako, kas bus ateityje, bet ir tam, kad tas Kristaus atėjimas buvo Dievo suplanuotas, pramatytas iš anksto nuo senų senovės, niekas nevyksta atsitiktinai, viskas vyksta, kas yra Dievo norima ir Dievo Dievui iš karto žinoma. Ir po šitos verbų pašventinimo, po šitos procesijos aukojamos verbų sekmadienio mišios, kuriuose skaitoma Jėzaus Kristaus kančios istorija. Jėzaus Kristaus kančios istorija. Ir čia sujungiami du dalykai. Iškilmingas atėjimas tokia džiaugsmo šventi ir iš karto Kristaus kančia. Tai yra labai svarbus dalykas. Dabar pas mus atėjo klausimas SMS žinute.
Rita klausia, sveiki, ar būtina turėti rankose verbą? Kur paskui ją dėti? Išmesti nesinori.
Verba gražu ir tinka turėti verbą, jeigu ateini, jeigu dalyvauja peigose ir turi savo verbą, jos nereikia laikyti krepšelyje, bet reikia būtent turėti rankoje, kad būtų matoma, kad būtų pašventinta, kadangi tai yra pilnesnis mūsų liturgijos dalykas. Verbos yra šventinamos ir kaip šventi dalykai jos yra laikomos namuose, kad primintų ta mūsų aplinka, kad viskas yra Dievo pašventinta, ta verba primena ir tą įvykį, kurį per šventę minima, jie tiesiog laikoma pagarbioj vietoj namuose, kada jau tampa nereikalinga, arba pradeda trukdyti, arba tiesiog prisirenka daug, kaip ir visus pašventintus, arba vadinamus šventus, nenaudojamus dalykus, ji turėtų būti sunaikinta. Tradicinis ir geriausias būdas būtų sudeginti, jeigu tam nėra galimybės, tada galima kitokiu būdu sunaikinti, suplėšyti, sukarpyti, dar kaip nors ir paskui kur nors išberti pačią verbą pašventintą, kuri dar išlaiko savo pavidalą, išmesti kaip ir visų šventų dalykų negalima, kad šventas dalykas nesivalkytų kažkur šiukšlynuose. Taigi tęsime, tas dalykas, kad verbų sekmadienį yra skaitoma Kristaus kančios istorija, turi labai didelę ir tokią tragišką reikšmę. Kadangi tas Kristaus įžengimas į Jeruzalę ir sutikimas taip iškilmingai ir su tokiu tikru ir nemeluotu džiaugsmu, iš tikrųjų buvo labai trumpas ir labai negilus. Žmonės rėmėsi galbūt daugiau jausmų, galbūt daugiau žiūrėjo vienas į kitą, kas ką daro, ir tiesiog įsijungė su džiaugsmu. Už kelių dienų pasikeitė aplinkybės, už kelių dienų, sakytume, Kristaus priešininkai pravedė savo agitaciją, pakeitė žmonių mintis, kažkas garsiai pradėjo šaukti kitus žodžius ant kryžiaus šitą, jį reikia nuteisti, jį reikia palikti ir žmonės atsisuko visiškai priešingai. Todėl verbų sekmadienis mums primena ne tik tai mūsų džiaugsmą, kad įžengė į savo miestą pagaliau Mesijas, amžinasis karalius, bet primena ir tą realybę, nedžiaugsmingą realybę, kad žmogaus jausmai yra labai netvirti. Ir mūsų jausmai nėra tvirti. Ką reikia daryti, kad mūsų jausmai būtų tvirti? Tai vienas dalykas, juos visada atgaivinti. Kitas dalykas, kuris yra labai reikalingas, tai tų dalykų pagrindų, kurie kelia mums dvasinius jausmus, bandyti išugdyti, įsteigti kažkokią tradiciją. O tradicija jau yra tikrai pastovesnis dalykas žmogaus gyvenime, ir tradicijų žmonės laikosi, kartais net nesuprasdami, kodėl šitaip daro. Tačiau laikosi tų tradicijų ir tas padeda, geros tradicijos padeda žmonėms teisingiau ir doriau gyventi. Paimkim, kad ir tokią paprastą tradiciją, kuri susideda iš daugybės elementų kaip mandagumas. Mandagumas tai yra pagarbos išreiškimas. Ir tie mandagumo ženklai – atsistojimas, palydėjimas, rankos paspaudimas, nusilenkimas, pasisveikinimo žodžiai ir visa kita – tiesiog mums padeda tuos dalykus atlikti pagarbiai. Nors apie tai konkrečių momentų dar ir nesusimastome. Taigi verbų sekmadienis iškilmingas Kristaus įžengimas ir bažnyčia mums taip pat primena, koks mūsų džiaugsmas būna trapus. Ir mūsų velykiniai, tie visi įspūdžiai ir džiaugsmas Kristaus prisikėlimu, ir mūsų tie tokios jausmai širdyje, kad jau ne, jau aš, tai kaip Petras Kristaus neišduosiu, arba kaip Judas, arba dar kas nors. Visi šitie dalykai labai gražūs, bet jie yra labai trapus. Tiek apie verbų sekmadienį, o dabar klausimas telefonu.
Paskambino Elena iš Kauno.
Prašom, Elena, klauskite.
Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Mane domina klausimas, kodėl kiekvienais metais prieš Velykas Kristus kryžiuojamas ir prisikėlė. Tai jeigu prisikėlė, tai kam jį paskui baus už mūsų nuodėmes kas metai?
Kristus vieną kartą mirė ir vieną kartą prisikėlė. Jeigu kalbėt apie tą atnaujinimą pasikartojantį, tai čia reikėtų pabrėžti ne Velykas galbūt, o pabrėžti šventasis mišes, kurios kiekvieną dieną visame pasaulyje vyksta nuo ryto ligi vakaro, be sustojimo. Tai yra sudabartinimas Kristaus kančios ir minties. Sudabartinimas reiškia, kad tas dalykas tampa mūsų dabarties dalimi. Tai nėra pakartojimas, bet yra mūsų iš naujo įsijungimas į tą dalyką. Panašiai kaip gimimo dienos, tai nereiškia, kad žmogus iš naujo gimsta. Tiesiog mes dar kartą prisiminam, kad šitas žmogus užgimė, dėkojam Dievui, kad atėjo į pasaulį ir džiaugiamės gyvenimu kartu su juo. Taigi, Velykos ir ta visa Kristaus kančia tai nėra Kristaus kančios ir mirties pakartojimas, bet tai yra iškilmingas paminėjimas. Ir prašant, kad tai pakartotinai įsispaustų mūsų širdyse, kad mes pakartotinai dar ir dar kartą į tuos dalykus įsigyventume ir tas įsigyvenimas mus darytų geresniais. Aplinkui Kristaus kančią, mirtį, prisikėlimą, bažnyčios gyvenimą sukasi, galima sakyti, visas vos ne pasaulis, daugybė žmonių. Vieni draugai, kiti priešai, kiti stebėtojai, kiti kritikai ir dar kas tik nori. Ir tų švenčių pakartojimas, išgyvenimas iš naujo padeda mums apsispręsti, į kurią poziciją atsistosime mes. Dėl to Kristus vieną kartą atpirko pasaulį kančia ir mirtimi, tačiau mes vėl sugrįžtame ir sugrįžtame į tą jo tikrovę. Didysis pirmadienis, antradienis ir trečiadienis kažkokių ypatingų liturginių šventimų neturi. Tiesiog tomis dienomis gilinamės į Kristaus kančią. Didįjį pirmadienį mes mąstome apie tai, kad žmonės užpuola išganytoją, užpuola gelbėtoją savo Dievą, tačiau Dievas vis tiek neatšaukia savo malonės ir pasiryžęs juos gelbėti. Didįjį antradienį mintis sukonsekruojama į Kristaus kančią apie tai, kad jis buvo melagingai užpultas, Ir nuteistas Dievui, tas viskas žinoma, tačiau Jėzus nesustojo. Didysis trečiadienis kalba apie tai, kad Kristus tapo klusnus iki mirties, tačiau jis pasilieka viešpačiu ir ta jo mirtis tai nėra sužlugimas ir pralaimėjimas. Tačiau iškilmingų kažkokių specialių minėjimų, apeigų šita tema tomis dienomis nėra, tiesiog per liturgiją į tai yra švelniai kreipama. Didysis ketvirtadienis yra labai didinga diena. Didysis ketvirtadienis, galima sakyti, buvo vėlgi pranašinga diena, kadangi iš karto tais Kristaus kančios aukos, mirties ir prisikėlimo vaisiais buvo tarsi pasinaudota iš anksto ir Didysis ketvirtadienis galima pavadinti, kad tai yra bažnyčios įkūrimo diena ir šventė. Didžiojo ketvirtadienio yra du labai svarbus dalykai. Vienas yra ne visiems tikintiesiems prieinamas, dabar Marijos radio dėka, tai ačiū Dievui, labai prieinamas, tai didžiojo ketvirtadienio rytas, kurio esminė apeiga yra vadinamos krizmos mišios. Tos apeigos, tos mišios vyksta vyskupijų katedrose. Parapijinėse bažnyčiose jų nebūna. Čia yra minimas kunigystės įsteigimas dar neminimas, bet minimamas ir išgyvenamas vyskupo ir kunigų vienybė, ir susirinkę kunigai, kurie tik tai gali iš vyskupijos atvyksta į savo katedrą pas savo vyskupą, parodo vienybę su savo vyskupu ir paklusnumą šventai bažnyčiai. Paklusnumą šventai bažnyčiai, kuris išreiškiamas praktiškai per paklusnumą savo vyskupui. Ir vienybė su bažnyčia yra išreiškiama praktiškai kaip ženklas, išreiškiama per vienybę su savo vyskupais, taigi prie vyskupo sosto į katedrą, katedra tai ir reiškia sostas, susirenka visi kunigai. Ir aukojant šventasis mišes, pirmiausia yra po pamokslo kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus. Kunigystės įžadai yra tokie gana platokiai ir sudėtingi, tačiau tas atnaujinimas yra sutrumpytas ir paliečia pačius esmingiausius dalykus. Pirmiausia, vyskupas klausė susirinkusių kunigų, ar jie nori dar kartą atnaujinti pažadus, kuriuos kažkada padarė vyskupo ir Dievo tautos akivaizdoje. Kunigai atsako, taip, tam ir susirinko visi. Ir pirmiausia klausimą, ar nori kunigai dar labiau susivienyti su viešpačiu Jėzumi, pasidaryti jį panašesni, išsižadėti savęs ir stropiai eiti šventas pareigas, kurias prisėmė šventimų dieną. Kunigai pasižada, kad nori šito dalyko. Tada klausimą kito dalyko, ar nori būti ištikimi Dievo paslapčių teikėjai, slėpinių teikėjai, sakramentų, Dievo žodžio skelbimo, neieškodami naudos, bet rūpindamasi žmonių dvasinių gėrių. Tai yra kunigystės darbų tikslas toksai. Kunigai taip pat pasižada, kad taip. Toliau kunigas kreipiasi į tikinčiuosius, kad jie melstųsi už savo kunigas, kad Dievas jiems teiktų malonių, kad jie tarnautų Kristui ir bažnyčiai. Ir prašo, kviečia tikinčiuosius ir kunigas vyskupas, kad jie melstųsi už jį, kad žmonės būtų, kad pats vyskupas visada būtų ištikimas apaštalinėms pareigoms, kurios patikėtos vis dėlto žmogui, o ne kažkokiam pusdieviui, ir kad Dievas vestų ir saugotų. Malda už kunigus tikrai reikalinga ir pačios bažnyčios naudai, kad Dievas visus saugotų ir globotų. Ir po šitų išpažinimų yra atnešami aliejai, kurie naudojami apeigose. Aliejų yra trys aliejai. Juos atitinkami patarnautojai, paprastai seminaristai, atneša vyskupui, kuris juos paduoda patarnautojai, garbingoj vietom netoli altoriaus padedami. Tai pirmiausiai krizmos aliejus, kuris naudojamas įvairiems šventinimams, ligonių aliejus, kuris naudojamas ligonių sakramento teikime, ir katekumenų aliejus, kuris naudojamas krikšto ir sutvirtinimo apeigose. Patepimas aliejumi tai yra pašventinimo patepimas, kuris pirmiausiai pašventina tą pateptąjį, tarsi pripildo tam tikros dvasios, Dievo dvasios, ar jis būtų ligonis, ar jis būtų tiesiog kaip bažnyčios narių tapęs, yra krikštinamas ir sutvirtinamas mūsų krašte, kaip ir daugelį kraštų dabar krikštyje kūdikius, todėl sutvirtinimo sakramentas teikiamas atskirai, kada žmogus jau sulaukia sąmoningos brandos, jau vėlyvoj paauglystėj, jaunystėj, kadangi sutvirtinimo sakramentas taip pat patepa nešti Dievo žodį žmonėms, reikalauja tam tikro sąmoningumo ir gebėjimo įsipareigoti. Turime dar vieną klausimą telefonu, prašom.
Paskambino Danutė iš Kauno.
Prašom, Danutė, klausti.
Klausau, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Gerbiamas kunigė, norėčiau jūsų paklausti. Teko lankytis liuteronų bažnyčioje ir ant kryžiaus nėra nukryžiuoto jo, o jiegi irgi krikščionys. Tai va toksai man klausimas, kodėl tas kryžius plikas, o pas mus tai nukryžiuotas.
Aišku, pas mus yra nukryžiuotasis, šiaip jau kryžius pradėtas garbinti ne nuo apaštalų laikų, o praėjus geram 100 metų, jeigu ne daugiau, kadangi pats kryžius buvo per daug baisus ženklas ir tiesiog buvo psichologiškai per sunku. Įsivaizduokim, jeigu reikėtų garbinti Kristų ne ant kryžiaus, bet ant daug humaniškesnio, reiškia, kankinimo mirties prietaiso kartuvių kokiu nors. Nu, pamatyti kartuvės bažnyčią tikrai mums būtų stresas ir šokas ir mums būtų labai sunku prie to. Dėl to tas sunkumas matyti į nukryžiuotąjį atvaizdą, bet tai žmogaus nukryžiuotą atveju išlieka. O žmonės, jie norėtų atsiriboti nuo to ir todėl lengviau žiūrėti paprastą kryžių be šito nukryžiuotojo, kadangi duoda kaip ir mažesnį stresą, nieko negazina tie dalykai. Iš tiesų, mes garbinam Kristų su dėkingumu už jo pasiaukojimą ir kančią, už jo visišką atsidavimą Dievui, iš kurio kilo toji drąsa, kad save paaukojo. Toji mirtis buvo ant kryžiaus, o kaip tas nukryžiuotas pavaizduotas, ar toksai rankas ištiesęs iš šonus besiilsintis tarsi, ar toks jau būna krūvinas visas sudraskytas, kaip kai kuriuose tradicijose yra įsivaizduojamas, jau čia yra skirtumas. Esmė yra tokia – neatskirti Kristaus nuo kryžiaus savo dvasioje. Atsimenu senais tarybiniais laikais, sakydavo, kad pas mus Tarybų sąjungoje tai yra krikščionybėje kryžius, bet be Kristaus. Kadangi tos kančios, tos sunkumo buvo daugiau gyvenime negu dabar, bet Dievą iš visur vijo apie Kristų negalima buvo kalbėti. O žiūrėdami į vakarus, sakydavo, kad ten yra Kristus be kryžiaus. Va. Kadangi tos kančios daug mažiau, bet apie Dievą kalbėti galima. Toksai juokaujantis dalykas, bet iš tiesų šitų dalykų atskirti negalima. Kristus yra tas, kuris nešė kryžių, Kristus yra tas, kuris mirė ant kryžiaus. Ir todėl bažnyčia ir mes tikintieji kartu su Kristumi nešame kryžių ir kartu su Kristumi atiduodam savo gyvenimą, savo jėgas už bažnyčią, už visų žmonių išganimą. Kalbame toliau apie aliejus. Pašventinami yra aliejai didžiojo ketvirtadienio mišiose. Iškilmingiausias aliejus tai yra krizmos aliejus, kuris yra sumaišomas su skystais kvapeisiais aliejais, kurie išgaunami ten iš tų Palestinos regionų ir ten tų kraštų įvairiausių augalų, sakų ir taip toliau. Ir atnaujinami kunigystės pažadai ir žmonės labiau susivienyje su bažnyčia. Tos pamaldos vykdomos katedroje ir tikintieji, kurie jos, aš manau, turėtų būti visada transliuojamos per Marijos radiją ir yra galimybė jų klausytis. Aš niekada negirdėjau, nes tenka pačiam dalyvauti bažnyčioje, be radijo viskas aišku ten. Taigi, kas dalyvauja ir per radiją tuose mišiuose, svarbus momentas yra pajausti tą vienybę su šventąja bažnyčia ir žinant maldą jungiantį su pašventinimais tų aliejų, prisiminti savo krikščionišką pasiuntinybę. Didžiojo ketvirtadienio vakare yra paskutinės vakarienės mišios. Paskutinė vakarienė tai yra bažnyčios įsteigimo šventosios mišios, švenčiausiojo sakramento įsteigimo vakarienė, taip pat kunigystės sakramento įsteigimas ir bažnyčios įsteigimą jau sakiau. Taigi yra nepaprastai svarbi diena iš tiesų į tą paskutinę vakarienę, kuri buvo ta Kristaus auka nekruvinų būdu, yra sutraukta visa išganimo prasmė ir visa taip pat velykinė prasmė. Pagal seną tradiciją šventųjų didžiojo ketvirtadienio mišioms yra tabernakulis su švenčiausiu sakramentu, švenčiausias yra išneštas, jeigu kažkur likęs į kitą pagarbę vietą, tabernakulis yra tuščias. Tikintieji šventąją komuniją tik tai gali priimti šventose mišiuose, kitomis progomis tik tai ligoniai, kada atnešama į namus, ne mišių metu. Ir kunigas su patarnautojais ateina šventoms mišioms. Pradžios maldoje meldžiama, kad tikintieji giliai įsijaustų į įsigyventų ir savo gyvenimu susivienytų su tais slėpiniais. Ir kai kur dar yra išlikęs senovinis paprotys, tradicija, liturgija, kuri iš liturgijos neišimta, kojų plovimas, prisiminant, kad Jėzus Kristus, eidamas kentėti prieš paskutinę vakarienę, apaštalams nuplovė kojas, tik apaštalams, kitiems mokiniams neplovė. Todėl ir bažnyčioje, jeigu vykdoma šita apeiga, tai plaunamos kojos yra 12 vyrų, kuriems kojas nuplauna kunigas, kaip vadovaujantis tos iškilmės liturgijoje. Liturgijoje pats vyriausiasis ir pirmasis. Jeigu yra vyskupas arba keli vyskupai dalyvautų, tai pats vyriausias savo galiomis pirmininkaujantis šitą apeigą atlieka. Primena, kad bažnyčia yra mistinis Kristus. Mes dalyvaujame Kristaus ir Dievo veikloje, jo atpirkimo veiksmuose. Tai yra tarnystė ir bažnyčios visa veikla yra tarnavimas. Todėl šitas kojų nuplovimas ir primena šitą tarnavimo pasiuntinybę. Tada yra aukojamos šventosios mišios, skaitiniai, sakomas pamokslas, visuotinė malda, tikėjimo išpažinimas nėra daromas. Yra giedamas prieš pradžios maldą, yra giedamas himnas garbė Dievui aukštybėse. Pagal mūsų krašto tradiciją, giedant šitą himną, skamba visi varpai ir varpeliai, iškilmingai groja vargonai visų garsų ir po to visos muzikos ir visi skambučiai nutyla lygi Kristaus prisikėlimo šventųjų mišių, kaip sako liaudiškai užgavi visi tie varpeliai ir skambučiai ir toliau jau be muzikos ir be skambučių. Ten, kur paprastai naudojami skambučiai, naudoja tokius medinius kažkokius pakaitalus, kuriuo vadinami yra kleketais. Ir su jais klapsi vietoj skambinimo. Didžiojo ketvirtadienio metu kalbama liturgija mini šventos Eucharistijos įsteigimą. Ir todėl jisai taip pat ir kunigystės įsteigimas, taip pat ir bažnyčios įsteigimas, kadangi bažnyčia tai yra Dievo ir žmonių bendruomenė ir tai yra susėdimas prie vieno stalo Jėzaus Kristaus ir tų, kurie ateina pas jį jo mokinių. Tai yra bažnyčia ir mes esame prie to stalo pakviesti ir prie Eucharistijos stalo tuo metu. Pasibaigus šventoms mišioms didžiojo ketvirtadienio yra išnešamas švenčiausias sakramentas į vadinamą garbinimo altorių, kur yra adoruojamas, garbinamas, pagerbiamas tikinčiųjų. Tai yra didžiojo ketvirtadienio liturgijos prasmė. Visi tikintieji labai kviečiami dalyvauti ten ir aktyviai dalyvauti, sąmoningai išgyvenant visus tuos dalykus. Šiandien mūsų laikas pasibaigė. Ačiū visiems uždėmesį. Negavau siūlymų kitą rytoj jau kitą temą kalbėti, todėl rytoj pratęsim apie didžiosios savaitės apeigas. Jau bus didžiojo penktadienio ir didžiojo šeštadienio apeigos. Dievo malonės ir palaimos visiems. Garbė Jėzui Kristui.